Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya masih akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini, dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu kita sudah melihat penulis kitab Amsal ini mengungkapkan bahwa orang yang berpegang pada firman Allah itu akan disebut berbahagia. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Amsal ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami, untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini ya Tuhan, dan juga ampunilah dosa dan salah kami, sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami, di dalam kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki kitab Amsal pasal 3 ayat 19 sampai 20. Di mana firman Tuhan mencatat demikian. Dengan hikmat, Tuhan telah meletakkan dasar bumi. Dengan pengertian, ditetapkannya langit. Dengan pengetahuannya, air samudra raya berpencaran dan awan menitikkan embun. Saudaraku, Anda dan saya hidup di dunia yang teratur secara dahsyat. Anehnya, siapapun yang mempelajari hukum-hukum alam yang menyelidiki rahasia-rahasia alam semesta, itu tidak akan pernah menyadari bahwa dia hidup di alam semesta yang tidak muncul begitu saja. Jika alam muncul begitu saja, bagaimana caranya dan kapan itu terjadi? Di mana ayam yang menetas dari telur? Alam semesta ini begitu teraturnya, sehingga sekarang manusia bisa membuat roket, memasukkan beberapa orang ke dalamnya, dan bahkan bisa mengirimnya keluar angkasa menuju bulan, mendarat di sana, dan kemudian kembali lagi ke bumi. Dan karena itu manusia mulai menganggap dirinya pintar. Tetapi saudaraku, yang dilakukan manusia sebenarnya adalah mencoba menemukan hukum-hukum Allah yang mengatur jalannya alam semesta seperti komputer. Jika alam semesta ini tercipta begitu saja, pasti tidak bisa berjalan dengan begitu tepat. Alasan mengapa orang-orang dalam program luar angkasa bisa bekerja sebenarnya adalah komputer kecil dan mengirim roket ke tempat yang tepat pada waktu yang tepat. Sebab Allah sudah menetapkan hukum-hukum yang begitu tepat. Allah tentu saja telah menetapkannya disertai dengan hikmat-Nya. Saya tidak bermaksud kurang sopan kalau mengatakan bahwa Allah tidaklah bodoh. Kita harus mengakui kecerdasan Allah. Saya yakin Dia pasti sangat menghargai jika kita mau menunjukkan kepandaian dan pengenalan lebih akan Dia dan juga jalan-jalannya. Kita bisa melakukannya di sekolahnya, yaitu dengan belajar firman Tuhan. Itulah satu-satunya tempat di mana kita bisa belajar tentang Allah. Selanjutnya, Amsal 3 ayat 21 mencatat demikian. Hai anakku, janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan itu menjauh dari matamu. Peliharalah itu. Perhatikan, kata pertimbangan dan kebijaksanaan itu tentu merujuk pada pengenalan akan Allah. Kemudian ayat ke-22 dari Amsal pasal 3 ini mencatat, maka itu akan menjadi kehidupan bagi jiwamu dan perhiasan bagi lehermu. Saudara, kehidupan dan kasih karunia itu berasal dari hikmat sebagai hasil dari mempelajari firman Tuhan. Kemudian, Amsal 3 ayat 23 dan 24 mencatat, maka engkau akan berjalan di jalanmu dengan aman dan kakimu tidak akan terantuk. Jikalau engkau berbaring, engkau tidak akan terkejut, tetapi engkau akan berbaring dan tidur nyenyak. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dewasa ini manusia merasakan ketakutan tertentu terhadap kehidupan. Ketakutan ini menyerang kita semua. Lalu apa solusinya? Firman Tuhan adalah jawaban atas semuanya itu. Entah kita menghabiskan waktu untuk berjalan ataupun berbaring, jaminan yang diberikan adalah kita tetap saja akan berjalan dengan aman dan tidur dengan nyenyak. Mengetahui bahwa kebenaran Allah pasti memelihara kita adalah sesuatu hal yang menyenangkan. Bukan Anda dan saya yang memelihara kebenaran, melainkan kebenaranlah yang memelihara kita. Selanjutnya, Amsal pasal 3 ayat 25 dan 26 mencatat, janganlah takut kepada kekejutan yang tiba-tiba atau kepada kebinasaan orang fasik bila itu datang. Karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu dan akan menghindarkan kakimu dari jerat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kedua ayat ini sangat berarti bagi saya. Sebab saya agak takut untuk terbang. Kalau saya duduk di dalam pesawat, maka saya selalu membayangkan apa yang terjadi jika pesawat itu jatuh. Tetapi kedua ayat ini sangat menenangkan dan menolong saya ketika saya bepergian dengan pesawat, sebab saya memang seringkali menggunakan sarana ini. Dikatakan, janganlah takut kepada kekejutan yang tiba-tiba. Artinya, jangan takut akan apa yang hendak terjadi. Allah memelihara saya saat ini, dan saya yakin Dia pasti memelihara saya beberapa saat ke depan juga. Selanjutnya dikatakan, karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu dan akan menghindarkan kakimu dari jerat. Saudara, saya seringkali berdoa kepada Tuhan demikian. Pagi tadi ketika berada di tempat tidur, sebelum bangun, saya tidak memerlukan Engkau separah saat ini ya Tuhan. Kini saya berada di ketinggian 10.000 km di atas permukaan laut dan saya merasa agak ketakutan. Tolong saya ya Tuhan supaya mempercayai bahwa Engkau akan menjagai saya supaya tidak jatuh. Saudara, selanjutnya kita akan masuk ke dalam Amsal yang mengagumkan, yang sebenarnya jumlahnya tidak hanya satu. Salah satunya, Amsal 3 ayat 27 yang mencatat, janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, seseorang biasanya tidak suka terhadap organisasi gereja-gereja dan menentangnya, karena ada sebuah pengalaman yang sangat pahit pada masa mudanya. Tetapi dia mempunyai keinginan besar untuk taat kepada Allah. Dan Amsal 3 ayat 28 mencatat, janganlah engkau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah, besok akan kuberi. Sedangkan yang diminta ada padamu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada begitu banyak saat ini orang yang berkata kepada saya akan mendukung program Anda. Anda bisa mengandalkan saya. Tetapi saya masih harus menunggu uangnya tersedia. Saudara, mereka sebenarnya mempunyai rekening di bank dan bisa menulis cek kepada saya saat itu juga. Saya menggunakan ilustrasi ini sebab saya terlalu sering mendengarkannya. Tetapi banyak orang yang mengajukan dalih yang sama dalam segala segi kehidupan. Mereka berkata kepada orang lain, "Saat ini saya tidak bisa membantu Anda. Kembalilah besok." Padahal sebenarnya pada saat itu mereka mempunyai uang di kantongnya. Dalam surat Roma 13 ayat 8 tertulis, "Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi." Saudara, kasih inilah yang bisa menunjukkan apakah seseorang itu anak Allah atau bukan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tahukah Anda, ketika kita berhutang uang dari seseorang, uang yang ada pada kita bukankah itu milik kita? Uang itu milik orang lain. Menggunakannya untuk kebutuhan Anda sebenarnya bisa dinilai tidak jujur. Itulah yang dimaksudkan oleh penulis di sini. Karena memang itu merupakan bagian yang harus diberikan kepada orang lain. Selanjutnya, Amsal 3 ayat 29 mencatat, "Janganlah merencanakan kejahatan terhadap sesamamu, sedangkan tanpa curiga, ia tinggal bersama-sama dengan engkau." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam bertetangga, jangan berbuat hal yang menguntungkan Anda saja, tetapi merugikan tetangga Anda. Jangan bersahabat dengan seseorang dengan maksud hanya untuk memanfaatkan dia. Betapa senangnya jika ada tetangga yang berkata, "Saya akan pergi selama beberapa hari dan saya titip rumah saya ya." Inilah yang memberi peluang bagi Anda untuk membuktikan hubungan Anda dengan Allah secara praktis. Kemudian Amsal 3 ayat 30 mencatat, "Janganlah bertengkar tidak semena-mena dengan seseorang, jikalau ia tidak berbuat jahat kepadamu." Saudaraku, di dalam hukum Taurat Musa, berselisih dengan orang lain tanpa dasar yang jelas, itu dianggap dosa. Dalam kasih karunia terdapat hal ini, sebagaimana Roma 12 ayat 19 mencatat, "Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, 'Pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan,' firman Tuhan." Kita tinggalkan jalan iman dan percaya kita kepada Allah. Ketika kita menangani sendiri semua permasalahan, jika kita diperlukan tidak adil, maka kita harusnya menyerahkannya itu semua kepada Allah. Dan kemudian membiarkan Dia yang menangani situasi ini serta pribadi yang bersangkutan. Saudaraku, selama bertahun-tahun menjadi pelayan Tuhan, saya mencoba untuk belajar bahwa jika seseorang mencelakakan Anda, serahkan saja kepada Allah. Beritahukan kepadanya bahwa Anda telah disakiti. Kemudian, serahkan orang yang telah menyakiti Anda itu kepada Allah. Katakan kepadanya, "Itu bukan urusan saya, karena engkau mengatakan engkaulah yang akan menanganinya." Dan saudara, secara pribadi saya mengamati selama bertahun-tahun, saya akhirnya bisa menyimpulkan bahwa Allah benar-benar akan menangani orang-orang yang semacam itu. Amsal-amsal ini mengagumkan dan tentu benar adanya. Amsal-amsal ini sangat menolong, bukan hanya pemuda, tetapi juga untuk orang tua, wanita, dan juga bahkan pemudi. Artinya, amsal ini memang berlaku bagi semua manusia. Selanjutnya Amsal 3 ayat 31 mencatat, janganlah iri hati kepada orang yang melakukan kelaliman, dan janganlah memilih satu pun dari jalannya. Perhatikan dikatakan, orang yang melakukan kelaliman. Ini adalah orang yang bengis. Kemudian Amsal 3 ayat 32 mencatat, karena orang yang sesat adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi dengan orang jujur, ia bergaul erat. Anda lihat di sini bahwa ada orang-orang tertentu yang sebenarnya sangat dibenci Allah. Dalam pasal selanjutnya, kita akan mempelajari beberapa hal yang dibenci Allah. Dia menyebutkannya dalam kitab Amsal ini. Amsal 3 ayat 33 mencatat demikian, kutuk Tuhan ada di dalam rumah orang fasik, tetapi tempat kediaman orang benar diberkatinya. Perhatikan di sini, saudara, yang dimaksud dengan orang fasik di sini adalah orang-orang yang tidak mengenal hukum. Amsal ini mengingatkan kepada saya pada Raja Ahab. Ingatlah bahwa Tuhan menghukum keluarga Ahab. Amsal ini tentu sangat mengena bagi dia. Kemudian Amsal 3 ayat 34 selanjutnya menyatakan, apabila ia menghadapi pencemooh, maka ia pun mencemooh. Tetapi orang yang rendah hati dikasihaninya. Anda lihat, jelas sekali kalau Allah membenci pencemooh, orang sombong dan juga orang yang congkak. Selanjutnya ayat 35 dari Amsal pasal 3 ini mencatat, orang yang bijak akan mewarisi kehormatan, tetapi orang yang bebal akan menerima cemooh. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Amsal ini cocok untuk beberapa orang. Mungkin Anda mengenal mereka. Selama berabad-abad, banyak orang yang iri terhadap orang kaya, dan banyak yang mengetahui, sama halnya dengan pemazmur, bahwa Allah menghakimi orang kaya. Kini selanjutnya pembahasan kita memasuki kitab Amsal pasal yang keempat. Meskipun sang anak sudah menjadi pemuda yang harus menghadapi dunia yang luas ini dengan berbagai kekerasan yang ada di dalamnya, dia masih saja dinasehati supaya mengingat perintah ayahnya. Mari kita melihat ayat yang pertama dari Amsal pasal 4 ini yang mencatat demikian. Dengarkanlah, hai anak-anak, didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Perhatikan kalimat, hai anak-anak, itu juga berarti termasuk pemuda, orang tua, laki-laki, perempuan, dan sebagainya. Itu berarti untuk semua orang. Kemudian ayat 2 dan 3 dari Amsal pasal 4 ini mencatat, karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu, janganlah meninggalkan petunjukku. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Salomo yang menulis Amsal ini, dan dia berbicara tentang ayah kandungnya. Dia berkata, aku adalah anak ayahku, lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku. Ada orang yang beranggapan hati ayahnya hanya tertuju kepada Salomo. Tetapi menurut saya tidak demikian. Menurut saya, dalam buku-buku sejarah justru dinyatakan bahwa Salomo bukan pilihan pertama ayahnya. Anak ini dibesarkan dalam lingkungan wanita sehingga terlihat keibuan. Tetapi Daud sama sekali berbeda dengan Salomo. Salomo berkata, aku memang anak ayah, tetapi ibulah yang mengasihi dan mengajariku. Akan tetapi, selanjutnya Amsal 4 ayat 4 mengatakan, aku diajari ayahku. Katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku. Berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin Daud banyak memberi nasihat kepada Salomo. Ketika Salomo diangkat sebagai raja, Daud berkata kepadanya, "Jadilah seperti laki-laki." Menurut saya, Daud mengatakannya sebab mungkin Salomo itu nampaknya kurang jantan, kurang berani, dan lain sebagainya. Dia berkata, "Biarlah hatimu memegang perkataanku. Berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup." Daud belajar dari pengalaman bahwa Anda lebih baik menaati Tuhan. Mungkin Daud tidak sesabar itu dalam mengajari anaknya. Tetapi saya merasa bahwa Daud tidak berhasil sebagai seorang ayah. Dan sayangnya, hal ini ternyata banyak juga menimpa orang-orang yang ternama saat ini. Saudaraku, kehidupan Daud justru diungguli oleh Salomo. Mungkin Anda berpendapat, tentu, lihat saja perbuatan Daud. Dia telah melakukan berbagai dosa sebelum Salomo lahir. Dan Daud sama sekali berubah dari masa lalunya itu. Di sini kita melihat Salomo menasehati sang pemuda dan dia bersungguh-sungguh di dalam hal ini. Selanjutnya Amsal 4 ayat 5 dan 6 mencatat demikian. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, jangan lupa, dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya, kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Anda lihat di sini, hikmat digambarkan seperti seorang wanita yang berpendidikan dan memberi teladan. Ingat bahwa ada seorang wanita lainnya, wanita asing, yang juga berusaha memikat pemuda. Hikmat mengajarnya supaya mengejar pendidikan agar dia berhikmat. Perhatikan bahwa hikmat akan memelihara dan menjaga pemuda. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, perbedaan besar di antara para pendidik masa kini itu ditunjukkan secara tepat di dalam ayat ini. Apakah mereka mencintai hikmat? Dengan kata lain, apakah mereka mencintai firman Tuhan? Pascal mengatakan bahwa pengetahuan manusia itu harus dipahami dan selanjutnya dicintai. Tetapi pengetahuan ilahi itu harus dicintai baru kemudian dipahami. Jika Anda ingin memahami firman Tuhan, maka Anda harus terlebih dahulu mencintainya dan menyediakan pikiran yang siap untuk diajar. Barulah Roh Allah bisa membukakan kebenaran-kebenaran agung kepada Anda. Hal ini begitu penting. Sehingga dia berkata, "Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya." Selanjutnya Amsal 4 ayat 7 mencatat demikian. Permulaan hikmat ialah, perolehlah hikmat, dan dengan segala yang kau peroleh, perolehlah pengertian. Perhatikan cara penulis Amsal ini berbicara tentang hikmat. Ini bukan sebatas pengetahuan, bukan sekedar memiliki pikiran komputer. Tetapi inilah hikmat dan kepandaian dalam memanfaatkan pengetahuan secara tepat dan mencintainya. Inilah yang dibutuhkan jiwa manusia dewasa ini. Saudaraku, alasan mengapa pendidikan tidak memuaskan saat ini adalah cara penyajiannya. Hal yang paling berkesan di sini adalah memang kita harus memiliki hikmat. Dan hal ini begitu penting. Selanjutnya Amsal 4 ayat 8-9 dikatakan, "Junjunglah dia, maka engkau akan ditinggikannya. Engkau akan dijadikan terhormat apabila engkau memeluknya. Ia akan mengenakan karangan bunga yang indah di kepalamu, mahkota yang indah akan dikaruniakannya kepadamu." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang menarik di sini adalah hikmat harus dicintai seperti mencintai seorang wanita. Dalam Perjanjian Baru, ini berubah. Kristus dijadikan hikmat dan kita harus mengasihi dia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, lalu hal apa lagi yang selanjutnya akan diungkapkan dalam kitab Amsal ini? Kita akan melihat ayat-ayat selanjutnya, tapi tentu saja dalam pertemuan yang berikutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami pada kesempatan ini untuk belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.